Poslanecká sněmovna zahájí své 8. funkční období dnes začínající ustavující schůzí. Noví poslanci složí slib a začnou volit vedení dolní komory parlamentu. V jaké atmosféře začne ustavující schůze? Jak daleko se zatím dostala povolební vyjednávání a jakou sílu bude mít demokratický blok? Poslankyně za ODS Miroslava Němcová je mým dnešním hostem v interview. Dobrý den vám přeji do našeho sněmovního studia.
Přeji příjemný den.
Já jsem Michal Rosipal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Paní poslankyně, dá se srovnat ta letošní ustavující schůze a ta atmosféra, ve které začíná, s těmi minulými, které vy jste zažila?
Já zažívám svou 6. ustavující schůzi, takže mám co porovnávat. A musím říct, že jsem nejhůř spala vlastně na dnešek.
Proč?
Protože ta atmosféra je jiná v tom, že jakkoliv se předtím třeba nerýsovalo úplně všechno, tedy obsazení míst, uspořádání sněmovny, průběh ustavující schůze, tak přece jenom nějaké jasnější kontury z těch jednání povolebních vzešly. Teď mám dojem, že se to všechno na poslední chvíli nějak látá na kolenou a do dnešního dne vlastně není úplně jasné, jak to všechno bude. Tak jsem z toho taková zaskočená, musím říci.
V čem je, paní poslankyně, ta situace odlišná od roku 2006, kdy byl ten známý povolební pat levice a pravice 100 na 100 a když začínala ustavující schůze, tak také bylo předmětem vyjednávání, kdo se stane předsedou poslanecké sněmovny i kvůli tomu třetímu pokusu. A Mirek Topolánek byl v září jmenován premiérem a 4 měsíce jeho vládla bez důvěry. Tak v čem se ta situace liší od té aktuální situace v roce 2017?
Pro mě je to hlavně nechápu, proč, když v roce 2006, který jste zmínil, tak to byla patová situace a každý si umí srovnat hlavě, že když jsou pozice 100 na 100 a není jednoznačný vítěz, není tedy možno něco prosadit podle těch představ těch, kteří třeba volby vyhráli, tak je to složitější jednání. Zatímco teď byl jasný vítěz z voleb, který Andrej Babiš místo toho, aby se věnoval dennodenně vyjednávání o tom, jak bude uspořádána sněmovna s vědomím toho, že je před námi státní rozpočet a rok se chýlí ke konci a problém rozpočtového provizoria nad námi visí a do toho vstupují ještě prezidentské volby.
Tak ta končící koalice, jenom promiňte, řekla, tak, že rozpočet odhlasují ještě v tom starém složení.
Tak to je, jako jsem zvědavá, jak to chtějí udělat, protože ještě nemají jasno o ustavující schůzi a už slibují, jak bude probíhat schvalování státního rozpočtu a místo, aby se Andrej Babiš věnoval těmto otázkám, tak objíždí a dělá si opět kampaň, objíždí Českou republiku. V tom je to jiné, protože tehdy, jakkoliv to bylo složité, nedospěli jsme, měli jsme 4 měsíce vyjednávání o předsedovi sněmovny, pak byl volen Miloslav Vlček jako provizorní předseda, který ovšem na té židli zůstal 3,5 roku, tak přece jenom tady ta snaha něco vyjednat byla. Teď tu snahu já prostě nevidím.
Není chyba ale i v tom, že další strany, krom hnutí ANO, odmítají, například ODS odmítá vyjednávat s hnutím ANO o vládě, nepřispívá toto k té celé zamotané situaci, že stále nemáme jasnou vládní většinu?
Tak hned na začátku po tom volebním výsledku bylo zřejmé, že to bude složité jednání o vládě, ale jdou paralelně vedle sebe dvě věci. Jedna z nich je vyjednávání o vládě, které má na starosti tedy vítěz a s podporou prezidenta, který avizuje, že mu tu trvalou podporu dá i ve druhém a zařídí si volbou předsedy sněmovny i třetí pokus, ale vedle toho jde paralelně ustavování poslanecké sněmovny. Ale lze to oddělit. Není to optimální, není to snadné, ale lze to oddělit. Takže když se nepodařila jednání o sestavení vlády, když obtížně Andrej Babiš hledá své partnery do vlády, tak ale mohl přispět k tomu, aby byla ustavena sněmovna, která je tím kontrolním mechanismem nad vládou. Přece má být úsilím těch vyjednávačů, aby sněmovna se dostala.
Promiňte, paní poslankyni, že vám vstupuji do řeči, ale ta otázka přece zůstává stejná. Jestli ODS nepřispěla k zablokování té situace tím, že od začátku tvrdí, že s hnutím ANO o vládě ani nebude jednat.
A já říkám, že o vládě s nimi nemusíme jednat, ale chceme jednat o ustavení poslanecké sněmovny. A to jsou ty dvě odlišné věci. Ty jsme oddělili a řekli jsme, do vlády s vámi nepůjdeme, ale sněmovna musí začít fungovat. Musí začít fungovat na těch demokratických principech toho poměrného zastoupení, tak, jak získali strany ve volbách. A my jsme vyzývali a jednali neustále, aby se ty věci pohnuly kupředu, ale tady se nedělo téměř nic.
Neměla by Občanská demokratická strana být aktivnější v těch povolebních vyjednáváních, protože s hnutím ANO byste měli vládní většinu nebo případnou většinu, stačila by většina jenom vašich dvou subjektů, tak nezříkáte se i vy vlastní odpovědnosti? Neměli jste hnutí ANO zatlačit více při těch jednáních, třeba tím, že by Andrej Babiš nemohl být premiérem, že byste měli nějaké požadavky programové nebo i personální?
Tak my jsme jasně ty personální otázky a o tom, že Andrej Babiš nemá být premiérem, jsme je říkali před volbami a říkáme je stále. My říkáme pořád dokola a možná už to některým jde na nervy, že to slyší posté, ale zase tedy znovu zopakuju, že nechceme a nemůžeme jít do vlády s člověkem, který byl obviněn z trestného činu, který byl veden v seznamech STB a pro nás je to nepřekročitelné. Před dvěma dny, před třema dny jsme oslavili 17. listopad a pro mě představa, že výsledkem těch 28 let je to, že na hradě sedí bývalý komunista, který podporuje bývalého STBáka Andreje Babiše, který s bývalým STBákem Filipem dává dohromady vládu, tak je mě to úplně láme v kříži. Tohle
tak jenom
je pro mě.
Úplnost, Andrej Babiš nesouhlasí s tím, že byl veden ve svazcích
STB. Dobře, tak já mám více důvěru k tomu Ústavu paměti národa slovenskému, který předložil důkazy a listinné důkazy, které proběhly i veřejnými
zdroji. Jenom abychom byli korektní, ano. Protože Andrej Babiš tady není, aby se mohl bránit.
Ano,
ale pořád mě zajímá, paní poslankyně, jestli tedy k té situaci, jak vy popisujete, se kterou vy nesouhlasíte, nepřispěla i ODS.
Ne. V žádném případě k ní ODS nepřispěla a ODS by podlomila demokratické uspořádání v zemi, kdyby přistoupila na to, že v jejím čele může stát muž s těmi problémy, o kterých jsem mluvila. Ústava nám jasně říká, že máme posilovat demokratickou pozici a posilovat svobodu v naší společnosti. A kdyby ODS přistoupila na to, že právě hnutí v čele s Andrejem Babišem má být tím, s kým my se spojíme, tak by tyto demokratické základy nikoli posilovala, ale kopávala. Říkali jsme to jasně, žádný člověk ve svém soukromí si nepustí k sobě a nedá se do spolku, pokud má všech pět pohromadě někoho, kdo má takovéhle závažné problémy, nešel by s ním do společného biznesu, neuzavíral by s ním nějaké osobní vztahy. A teď najednou se to obrací, aby politika byla jiná, aby opravdu se předvedla jako ta špinavá politika, která je schopna na všechno zapomenout, všechno odhodit a říct si, nedá se nic dělat, tak prostě to s tímhletím člověkem lidově řečeno upečeme a já jsem zásadně proti tomu.
Poslankyně za ODS Miroslava Němcová je dnes z našeho sněmovního studia hostem v Interview Plus.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Paní poslankyně, čtyři středopravicové strany, tedy ODS, Starostové a nezávislí, TOP 09 a KDU-ČSL se združili minulý týden do toho takzvaného demokratického bloku, v rámci kterého chtějí postupovat právě během té ustavující schůze sněmovny. Máte sílu 48 křesel, tedy necelá čtvrtina. Tak čeho chcete dosáhnout v rámci tohoto demokratického bloku?
No je to zrovna jeden z těch kroků, když jste se mě před chvílí ptal na to, jestli ODS dělala dostatečné kroky k tomu, aby se posunula vyjednávání o ustavení sněmovny, tak to je jeden z těch kroků, které jsme také udělali. Chtěli jsme přimět, alespoň tlakem těch 48 křesel, to vítězné hnutí ANO, aby konečně se začalo zabývat sněmovnou se vší vážností a ne, že jako vždycky si pozve jednoho, něco mu slíbí, druhý den to změní, potom zase je třetí verze a nikdo už se v tom nevyzná. Takže vytvoření tohoto bloku mělo říci, jde nám o to, aby sněmovna fungovala pořádně. Jsme tady rozdrobená část opozičních stran, ale jsme schopni se domluvit, protože dáváme přednost před těmi drobnými svými zájmy tomu, aby sněmovna začala fungovat a abyste nás museli brát vážněji než dosud.
A jedná se tedy o vytvoření bloku opravdu čistě pro tu ustavující schůzi, anebo pokud se ta spolupráce osvědčí, byste mohli v rámci demokratického bloku vyjednávat i o možné podpoře nebo nepodpoře menšinové vlády hnutí ANO nebo případně o nějakém vládním angažmá?
Rozhodně to nepovede. A teď musím mluvit za ODS. Naším úmyslem rozhodně není v tomto čtyřbloku posilovat nebo postupovat tak, abychom mohli podpořit menšinovou vládu nebo se na ní podílet. To naprosto a kategoricky vylučuji. Nám šlo o tu ustavující schůzi, o to rozběhnutí sněmovny. A jestli potom další spolupráce uvnitř toho bloku bude taková, že se budeme schopni domluvit na některých zákonech, na pozměňovacích návrzích, na spolupráci uvnitř výboru, podporu, tak abychom dokázali ty svoje zájmy posílit, tak to já bych jedině vítala. V minulosti se to tak přirozenou cestou stalo v tom minulém volebním období, kdy například TOP 09 byla v opozici, ODS byla v opozici a když se podíváme na různá hlasování, tak u řady zákonů jsme našli společnou pozici a vzájemně jsme se tím podporovali. Tak to si myslím, že vyplynulo tehdy samo od sebe.
Že vám vstupuji do řeči, jde o jakýsi lakmusový papírek toho, jestli by ta spolupráce mohla i nadále fungovat a jak by mohla být hluboká?
Ne, nebyl tam žádný úmysl lakmusového papírku, byl tam úmysl donutit hnutí ANO, aby seriózně začali sestavovat poslaneckou sněmovnu.
Vy osobně, paní poslankyně, byste podporovala, aby pravice nebo ty středopravicové strany intenzivněji spolupracovaly v tom začínajícím volebním období?
Já nebudu tlačit na pilu, jak se lidově říká. Myslím si, že je vždycky lepší, když to vyplyne samo od sebe, ale kdyby se podařilo tu spolupráci prohlubovat, tak jsem přesvědčena, že by to bylo ku prospěchu věci.
Proč Petr Fiala, předseda ODS, nakonec odstoupil z toho boje o post předsedy poslanecké sněmovny? Pokud ta situace je taková, jakou ji popisujete, tak nebylo by na místě, aby Petr Fiala kandidoval, byť ta podpora pro Radka Vondráčka se zdá být jasná?
Tak byly samozřejmě obě varianty možné. Byla možná varianta kandidovat, zůstat té kandidatuře a dostat těch svých 48 nebo 50, nevím, kolik by to mohlo být hlasů, a nebo z ní odstoupit a ty hlasy pro Radka Vondráčka by netknuté zůstaly tak jako tak. Ono jít úplně do prohrané volby, může to být jenom jako takový signál, kdy řekne, šel jsem do něj a šel jsem do ní a ty hlasy jsem nezískal, ale bylo zjevné, že se vytvořila koalice pro tuto volbu, pro volby předsedy poslanecké sněmovny s cílem zajistit hnutí ANO třetí pokus při sestavování vlády, že se vytvořila koalice hnutí ANO komunistů a Tomia Okamury. To je dohromady 115 hlasů a to můžete stokrát běžet hlavou proti zdi a stokrát si ji rozbít, ale tuto situaci nezměníte.
No ale ještě Piráti také řekli, že podpoří Radka Vondráčka do vedení poslanecké sněmovny, ale že to nějak nesouvisí s tím, že by chtěli podporovat vládu hnutí ANO, že prostě jenom respektují to, že vítěz voleb v takovémto případě má mít předsedu sněmovny.
Ano, na Piráty jsem zapomněla a to nechci dělat žádnou sondu do jejich úvah, ale je to naprosto nelogické to, co říkají, protože buď to nebudou podporovat hnutí ANO, nebo je budou podporovat.
A vy jste sama řekla, že to jsou dvě věci, sestavování vlády a sestavování poslanecké sněmovny.
Ale ve chvíli, kdy říkají, že nechtějí podporovat hnutí ANO, tak nemůžou je podporovat jmenováním nebo podpořením nebo volbou Radka Vondráčka. Tam je to jasné, buď to jste v opozici, nebo v ní nejste. To nejde udělat tak, jako obléct si šaty a tvrdit, že jsem nahý.
Čili nesměšujeme teď jednání o vládě a jednání o poslanecké sněmovně?
Do jisté míry se to prolíná, my jsme to chtěli nechat oddělené, Piráti to takhle směšují a ukazuje se zrovna na tom jejich příkladu, jak to je nelogické.
Paní poslankyně, daří se vám v rámci toho demokratického bloku, byť ten nefunguje zatím úplně dlouho, ale vystupovat a jednat jako jeden celek, plouvají na povrch nějaké vnitřní rozpory a vnitřní různé názory na to, jak by třeba měla vypadat budoucí poslanecká sněmovna?
Já musím říct, že já nejsem v tom vyjednávacím týmu, takže nejsem účastna všech těch schůzek, které se odehrávají, ale zatím tak, jak sleduji ten průběh převážně z médií, tak nemám pocit, že by tam tyhle nějaké závažné problémy se vyskytly, protože ten cíl je poměrně jednoduchý, byť neříkám, že snadno dosažitelný, v tom, že chceme pomoci tu sněmovnu poskládat tak, aby mohla začít rozumně fungovat a hlavně v tom, aby a to byl jeden z důvodů, kdy i já jsem telefonovala s řadou zástupců těch malých stran, teď řeknu malých, myslím tím TOP 09 početně, mají tady 6, 7 nebo 10 poslanců KDU, ČSL, TOP 09 a STAN, kteří by nebyli při tom poměrném propočítávání třeba členy některých důležitých výborů, například zrovna mandátového, který je klíčovým výborem sněmovny. Když se dáme takhle dohromady a zajistíme to, aby počty ve výborech byly zvednuty tak, aby i tyto malé strany se mohly na té práci podílet, tak už to je velký smysl. Vím, že pro diváky je to poměrně vzdálená tahle debata, ale pro ten vnitřní chod sněmovny, přijímání zákonů, pro kontrolu vlády, je to, aby každá politická strana, která se dostala do sněmovny, měla možnost tuto práci kvalifikovaně dělat. Přítomnosti svých lidí v konkrétních výborech je naprosto klíčová a i to chceme dokázat.
Demokratický blok chce mimo jiné také předsedat bezpečnostnímu nebo hospodářskému výboru, ale podle těch posledních zpráv oba výbory hnutí ANO slíbilo SPD Tomio Okamury. Tak budete to chtít ještě zvrátit, nebo to už je definitivní dohoda?
Já vím, že nějaká jednání ještě dnes budou probíhat. Neumím vám odpovědět na tom, jestli je to definitivní dohoda, protože to všechno, co říká hnutí ANO, je to, co jsem já už tady jednou zmínila, že jednou je to verze A a druhý den je to verze Z a to se neustále mění. Tak já vám na tuto otázku teď bohužel nemohu dát jasnou
odpověď.
Ale
i s tímto požadavkem předsedání mimo jiné těmto dvou výborům půjde demokratický blok na to odpolední jednání s hnutím ANO, je to tak?
Určitě si myslím, že je to správný požadavek, ano.
Platí ten požadavek, že chcete dva místopředsedy sněmovny?
Podle těch zatím posledních zpráv, co jsem zaznamenala, tak se mi nezdá, že jsme změnili tento požadavek, takže by ta jednání se měla vést, ano, v tomto smyslu.
To by při tom stávajícím rozložení, tak jak to vypadá, znamenalo, že by bylo 6 místopředsedů sněmovny. Bylo by to v pořádku? Není to přece jenom hodně? Byť už i sněmovna měla 6 místopředsedů v minulosti.
Ano, měla a nemyslím si, že je to dobře, ale tady není nutné, aby byl třeba zástupce KSČM místopředsedou a v tu chvíli si vystačíte z 5, pokud tedy nepůjde o tu komunistickou podporu bloku Andreje Babiše tak jasnou, že budou muset to křeslo panu Filipovi dát, tak přece komunisté mají 15 křesel ve sněmovně, ten demokratický blok má 47 křesel.
48.
Tak, 48, pardon. A z toho je jasné, že pokud by měl někdo přijít o to místopředsednické křeslo, tak by to byly komunisté, nikoli ten demokratický blok.
Čili vy to druhé křeslo místopředsednické pro demokratický blok budete požadovat při stavu 5 místopředsedů na úkor místopředsednického křesla pro KSČM. Chápu to správně.
Teď slyšíte můj názor na tu věc. Já myslím, že takhle by to bylo správně.
Není neúspěch, paní poslankyně, že se k tomu demokratickému bloku nepřidali Piráti a sociální demokracie, protože pak ta vaše síla by byla v podstatě rovnoměrná síle hnutí ANO?
Osobně mě to může mrzet, ale nic s tím moc nenadělám. Přičítám to několika důvodům. Za prvé sociální demokracie, kteří jsou skutečně otřeseni tím špatným volebním výsledkem a vím, o čem mluvím, protože nás to potkalo v roce 2013 a vím, v jakém stavu potom ta strana je, jak obtížně nachází vůbec jakoukoliv sílu pro nějaké důležité rozhodnutí, tak to přičítám tomuhle vnitřnímu stavu uvnitř sociální demokracie. A pokud je o Piráty, tak je to nová sestava ve sněmovně, která než se tak jako dobře rozkouká, než si srovná v hlavě, kde skutečně je její zájem, tak asi to bude nějaká doba lavírování. Proto se to nepovedlo, může mě to mrzet a mrzí mě to, ale s mírným krčením ramen říkám, no tak byl to první pokus, který nevyšel, možná se objeví ještě nějaký další.
Když posčítáme zisky těch stran sdružených v demokratickém bloku, tak v roce 2013 měli dohromady 27% a 56 mandátů. Letos při 28% jste získali 48 mandátů. Právě i díky té rozdrobenosti a díky tomu, jak je nastaven, nebo kvůli tomu, jak je nastaven přepočet hlasů na mandáty v českém volebním systému. Není to i pro vás jasný signál, že je lepší se takto integrovat před volbami než po volbách?
No, teoreticky máte samozřejmě pravdu, že by to bylo lepší, ale prakticky jsme viděli na příkladu třeba STAN a lidovců, kteří se o to před volbami pokusili a skončilo to fiaskem.
Vy podporovat, aby se ODS o něco takového pokoušela?
Ne, my jsme ještě na tohle téma nezačali. Já jsem podporovala, pardon, že se trošku vrátím, abychom například spolupracovali s TOP 09 při senátních volbách, kdy jsme si myslím ve dvou případech, v těch před těma dvěma nebo jedním a půl rokem vyšli vstříc, že jsme do některých senátních obvodů proti sobě nestavěli naše kandidáty a zvýšili jsme šanci jednoho třeba za ODS a jiného v jiném okrsku za TOP 09, tak tato spolupráce v nějaké velmi malé podobě už se projevila. Nedošlo to bohužel nikam dál. dál, ale tu debatu jsme ještě nezačali ani uvnitř ODS, takže abych já vám teď na mikrofon řekla, ano, budu o to usilovat, budu to podporovat, když zatím nemáme ani jasno, jestli i celá ODS by si takovou spolupráci širší přála, to si musíme nejdřív srovnat v hlavách my.
Poslankyně za ODS Miroslava Němcová je hostem v dnešním Interview Plus. Paní poslankyně, pokud tedy, zatím to tak vypadá, vznikne menšinová vláda hnutí ANO, znamená to automaticky, že vzroste role parlamentu a jak se to obecně projeví na efektivitě vládnutí?
Pokud to bude menšinová vláda bez důvěry poslanecké sněmovny, tam jsou ještě ty dvě varianty, bez důvěry nebo s důvěrou, tak to bude samozřejmě pro vládu komplikace, protože pro jakýkoliv zákon, který si půjde nechat schválit do sněmovny, nebude mít předem garantovanou tu vládní většinu. Ty koalice se tvoří proto, aby vláda mohla efektivně vládnout, určovat směr, kterým česká společnost půjde, a ten směr určuje pomocí zákonů, které prosazuje. A k jejich prosazení potřebuje mít ve sněmovně tu 100, minimálně 101, 101 poslance ze 200. Pokud je nemá, tak to znamená, že musí ad hoc při každém zákonu tu nějakou většinu si pro něj tvořit.
A pardon, pokud hnutí ANO přijde s návrhem, který bude odpovídat vašemu programu, pokud půjde například o snížení daní, což je taková dlouhodobá mantra ODS, tak vy budete hlasovat pro takový návrh. Nebude to tak, že a priori budete odmítat vše, s čím hnutí ANO přijde.
My jsme i v minulém volebním období, kdy byla vláda sociálních demokratů s hnutím ANO, tak jsme podporovali to, co jsme měli ve svém programu a chtěli jsme, aby tohle byly věci, které s českou společností prostě zahýbou a budou k jejímu prospěchu a k jejímu zlepšení, tak to jsme podporovali. Určitě se nebudeme stavět do pozice, že cokoliv, co se objeví, tak to zhodíme ze stolu. To nedává žádný smysl. Ale zase, tady musím jasně říct, že nebudeme plnit program hnutí ANO, protože ty priority, které my máme, mohou být jimi i zmodifikovány tak, že třeba to bude vypadat zdánlivě, že plní náš program, ale nějakými dalšími podmínkami v tom zákoně je zdevalvují a pak se budeme muset velmi pečlivě hlídat to, abychom se nepodepsali pod něco, co zdánlivě vypadá jako plnění našeho programu, ale v praxi by se to obrátilo v pravý opak.
Paní poslankyně, když se minulý týden předseda TOP 09 Miroslav Kalousek podle svých slov ptal prezidenta Zemana, proč po Andreji Babišovi nepožaduje 101 podpisů, tak prezident Zeman mu údajně řekl, že proto, aby nebyl Andrej Babiš vydíratelný. Znamená to, že vy, když jste byla navržena Občanskou demokratickou stranu, abyste nahradila Petra Nečase v čele vlády v roce 2013 a prezident po vás tehdy požadoval 101, že jste nějakým způsobem vydíratelná byla? Nebo jak čtete vy tato prezidentova slova?
Ne, já to právě čtu, že já jsem vydíratelná nebyla, zatímco Andrej Babiš vydíratelný asi je, ale to je taková sonda do duše pana prezidenta, který jenom prokázal, že velmi účelově se rozhoduje a přistupuje k situacím, které jsou stejné, naprosto odlišně, čímž je nečitelný a vlastně dává najevo, že jenom to, co je v jeho zájmu, v jeho mocenských ambicích, tak to potom prosazuje. Já jsem vydíratelná nebyla nikdy, to bych nebyla po šesté zvolená do poslanecké sněmovny, protože už dávno by se to o mě vědělo a voliči by se o tom dozvěděli. Takže mě to trochu, jako by mi to hnulo žlučí, když jsem tohleto slyšela, a pak jsem si řekla, pro boha, přece nad tím nebudu přemýšlet, protože to, co říká pan prezident Zeman, je tak ryze účelové, že to člověk už nemůže brát vůbec vážně.
Umožněte nám, paní poslankyně, prosím, takovou sondu do nitra ODS. Pozice Petra Fialy jako předsedy v rámci ODS je neotřesitelná? Stojí poslanci ODS za Petrem Fialou jako jeden muž?
Já jsem nezaznamenala žádnou výhradu vůči panu předsedovi Fialovi, jestli se mě ptáte v době povolební, tak žádnou výhradu. Poslanecký klub se sešel dvakrát, nic nebylo zpochybněno z těch kroků, které po volbách přijalo vedení ODS v čele s Petrem Fialou, takže tu podporu určitě má.
Měla by Občanská demokratická strana podpořit vašeho bývalého předsedu a expremiéra Mirka Topolánka v prezidentských volbách?
ODS už rozhodla, teď už není otázka, zda by měla nebo neměla. ODS rozhodla, že nepostaví svého kandidáta a Mirek Topolánek není jejím kandidátem. Necháváme to na lidech, ať si vyberou svého kandidáta. Tím, že nepostavíte svého, tak je jednoznačné, že svoji prioritu nemáme a myslím, že každý z těch voličů, kteří půjdou k prezidentským volbám, si budou umět vybrat i bez toho případného
doporučení. Není to trochu alibismus? Neměla by se strana postavit například za svého bývalého předsedu nebo říci jasnou prioritu, kdo je pro vás prezidentským kandidátem číslo jedna?
Já myslím, že to žádný alibismus není. Mirek Topolánek podle mě ani o takovou podporu nestál. On si získal hlasy senátorů přes různé politické strany. Nemá tam 10 povinných podpisů z řad ODS, pouze má ze všech ostatních, od mnoha ostatních subjektů. Takže v žádném případě se nejedná o alibismus. Je to normální prosté. Když nemáte svého koně na dráze, tak necháte na těch lidech, aby se rozhodli, který jim nejvíc konvenuje, kterého si nejlépe představují.
Že podle vás by Mirek Topolánek byl dobrým prezidentem?
Já mám představu, koho se budu vybírat. Pro mě je klíčové, aby prezident České republiky držel pro západní směřování naší společnosti, aby to nebyl satelit Ruska ani satelit Číny, kterým je podle mě prezident Miloš Zeman, a aby to byl člověk, který neumožní devalvovat demokratické základy a svobodu, kterou máme, způsobem, který to dělá Andrej Babiš, čili který se bude schopen postavit těmto trendům, které
a to splňuje Mirek Topolánek?
Splňuje to i někteří další kandidáti, to splňují a já se z nich určitě vyberu.
Říká poslankyně za ODS Miroslava Němcová, která byla hostem v dnešním Interview Plus. Děkuji vám za rozhovor a přeji pěkný den do Poslanecké sněmovny.
Děkuji vám také, mějte se pěkně.
Od mikrofonu se loučí Michael Rosypal.